Islami dhe dialogu, editoriali drejtorit ton përgjithshëm at Federico Lombardit.
Quando il re dell'Arabia Saudita era venuto a visitare il Papa in Vaticano,
kur mbreti i Arabisë Saudite erdhi për të vizituar Papën në Vatikan, i pati folur për një projekt dialogu ndërmjet feve të mëdha monoteiste, për vijimet e iniciativës dukeshin akoma mjaft të përgjithshme, por sovrani vazhdoi rrugën e tij, e pasi u fol edhe herë të tjera për këtë temë, gjatë ditëve të kaluara në Mekë u zhvillua një konferencë islamike botërore si fazë përgatitore për fillimin e një dialogu të madh, së pari brenda për brenda Islamit e më pas me krishterimin dhe hebraizmin, me qëllim mbrojtjen e promovimin e dinjitetit të njeriut, të familjes së kërcënuar në identitetin e saj, të paqes ndërmjet popujve. Mbreti vuri në dukje shprehimisht se disa ndjekës të islamit, viktimat e ekstremizmit, e shtrembrojnë nga brënda natyrën e vet islamit si fe e paqes. Në konferencë morën pjesë 500 personalitete dhe intelektual musliman të rrymave të ndryshme të mendimit në të gjithë botën, të cilët në thirrjen përfundimtare përsëritën jonë e tyre për ndeshjen ndërmjet qytetrimeve, duke ftuar përgjegjësit popujve të merren vesh e të nxisin kulturën e dialogut.
C'è ancora un lungo cammino da fare.
Ka akoma rrugë të gjatë për të bërë, për të njohur e për të kuptuar mbi të drejtat e njerëzit. Ndryshimet teologjike do të mbeten të paredukshme. Gjendja konkrete e shumë pakicave të krishtera në tokë myslimane është dramatike. Gjithsesi, sa më tepër të përsëritet pohimi e të rrënjoset bindja se në emër të Zotit nuk mund të urrehemi, por të takohemi e të dialogojmë, aq më mirë është. Papa Gjon Pali II e pati treguar këtë rrugë në Asizi. Rruga nuk është e thjesht për muslimanët, nuk është e thjesht për hebrejt, nuk është e thjesht për të krishterët. Duhet ta vazhdojmë me durim e guxim.